Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. În ultimele săptămâni, conflictul dintre Israel și Iran a stârnit noi valuri de îngrijorare în Orientul Mijlociu, dar și în lumea occidentală. Încercăm astăzi să înțelegem sursele acestor tensiuni și istoria conflictului dintre cele două țări. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este Ioana Constantin Bercean, expertă în Orientul Mijlociu, cercetătoare la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion Ice Brătianu al Academiei Române. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara, bine v-am regăsit!
Să facem o scurtă recapitulare a celor mai recente evenimente. La începutul lui aprilie a avut loc la Damasc un atac asupra consulatului iranian, în urma căruia au murit mai mulți militari iranieni de rang înalt. Israelul nici nu a confirmat, nici nu a infirmat că este autorul atacului din Siria. În 13 aprilie, Iranul a atacat pentru prima oară în istorie teritoriul israelian. Daunele au fost minore, marea majoritate a celor peste 300 de drone și rachete lansate de Iran au fost interceptate cu ajutorul forțelor armate americane, britanice și franceze, dar și cu ajutor din partea Iordaniei și Arabiei Saudite. Iranul a declarat atunci că și-a atins toate obiectivele și lovitura a fost finalizată cu succes. Iar la sfârșitul săptămânii trecute, Israelul a atacat Iranul, după cum ne-a informat presa americană. Teheranul a anunțat că au avut loc explozii în orașul Isfahan și că instalațiile nucleare iraniene sunt în siguranță și nu a ripostat. Ioana Constantin Bercean, să înțelegem că deocamdată nu vor mai fi alte atacuri între cele două țări?
Atacuri directe, cel puțin pe termen scurt, eu aș anticipa chiar pe toată perioada anului 2024, nu cred că ar mai avea loc. Sigur, nu putem să excludem punctele de inflexiune sau, să spunem așa, vreun general iranian al gărzilor revoluționare care stă cu mâna pe armă, metaforic spus, sau și de partea cealaltă, desigur, dar conform raționamentului și paternului urmărit până acum, inclusiv acest atac a venit inițial al Iranului asupra Israelului, a fost poate puțin surprinzător. Pentru că, într-adevăr, până acum nu s-a întâmplat, au fost numeroase atacuri asupra Israelului, dar prin grupări proxy, așa numitele grupări prin procură ale Iranului din regiune, Hezbollah, Hamas, grupări miliții șiite din Irak. Dar contextul ca atare, cred că a dat un anume impuls Iranului să acționeze, contextul regional și global. Pentru că nu e așa, Iranul, dacă stăm să ne uităm puțin în urmă, a avut 12 oameni de știință din domeniul fizicii nucleare care au fost asasinați. Desigur, niciodată responsabilitatea directă nu a fost asumată, dar nu este chiar așa un secret, se vorbește, se scrie despre asta. Au avut diverse atacuri dintr-o parte și în alta și nu e așa, ajunsese Iranul până la urmă să fie chiar o țintă a ironiilor și a glumelor, chiar în spațiul analitic academic, nu doar în spațiul de social media, că iată, Iranul nu are curajul să riposteze. Ori acum, guvernul de la Teheran a simțit un moment propice și pentru că a fost un atac direct, nu asupra unei misiuni diplomatice, care conform dreptului consular, indiferent de cum am vrea să îmbrăcăm aceasta, că au fost premise, că au fost anexe ale consulatului, atâta vreme cât ele sunt în spațiul acela consular, scrie și domnul Angel în drept diplomatic și consular că este un atac nu direct, dar aici este vorba și despre dublu standard, pentru că ne amintim, nu, că în 1979 un grup de tineri revoluționari iranieni au luat cu asalt ambasada Statelor Unite, adică exact aceeași convenție a dreptului diplomatic consular de la Viena a fost încălcată, apoi atacul asupra misiunii diplomatice israeliene din Buenos Aires, apoi a fost incidentul asupra misiunii diplomatice a Arabiei Saudite din Teheran, atunci când Arabia Saudită a executat un faimos, un cunoscut cleric șiit. Deci lucrurile sunt, dacă vreți, în zona aceasta de gri. Sigur, a fost un atac presupus israelian niciodată asumat ca atare, ca de altfel niciunul dintre atacurile anterioare nu a fost asumate nici de Iran, nici de Israel. Noi trebuie să înțelegem aici toată, dacă vreți, metaforica asta orientală, dacă vreți, poate nu chiar ca în 1001 de nopți, pentru că acolo este o poveste până la urmă, dar să știți că nu suntem departe de asta. Poate noi rămânem puțin mirați sau ne panicăm atunci când vedem tonuri din acestea foarte ridicate, schimburi de replici foarte dure de o parte și de alta, nu doar între Iran și Israel, în general în regiunea aceasta, dar trebuie să înțelegem dinamica regiunii, modul în care ei răspund sau contrarăspund. Și dacă nouă ni se pare ceva foarte alarmant, foarte bine ar putea acum să aibă un schimb foarte dur de replici, iar peste 24 de ore lucrurile să vină la ceea ce înseamnă normalitate, să spunem, în Orientul Mijlociu.
Care a fost impactul pentru populația civilă al celor două atacuri în Israel și în Iran? Cum resimte populația aceste amenințări?
Acum, populația israeliană este obișnuită, dacă vreți, din 1948-49, nu când statul israelian a fost recunoscut la Organizația Națiunilor Unite, apoi de Statele Unite și apoi de un număr important de state, nu? Populația israeliană este obișnuită cu astfel de atacuri, să nu uităm lungul șir de război arabo-israeliene. Populația israeliană este obișnuită să trăiască cu arma pe umăr sau la picior. Armata este obligatorie atât pentru doamne cât și pentru domni. Au dezvoltat, dacă vreți, în înțelegerea mea, un anume soi de reziliență. Mai mult decât atât, în noaptea atacului, de exemplu în Tel Aviv, oamenii își continuau viața în mod normal. În Tel Aviv nici măcar nu au sunat alarmele. Eu însă mi-am primit de la prieteni de-ai mei de acolo înregistrări din balcon ale dronelor care se vedeau la distanță deasupra aeroportului Ben Gurion, dar nu au fost victime. Oamenii au continuat să facă ceea ce făceau de obicei, să meargă la teatru, să își facă cumpărăturile și așa mai departe. Ba din potrivă, partea populației israeliene a fost oarecum nemulțumită că s-au închis școlile. Desigur, acesta a
pentru
fost...
Un... Lucru, pentru un atacul dron.
Exact. Desigur că aceasta a fost o măsură preventivă și foarte bună a guvernului condus de domnul prim-ministru Benjamin Netanyahu, dar populația obișnuită cu atacurile Hezbollah, Hamas, frăția musulmană și așa mai departe, sigur că a găsit nepotrivit, nu doar pentru, cu ghilimelele de ricoare, atâta lucru să se închidă școlile, pentru că de la închiderea școlilor, dacă vreți, a generat un lanț de modificări la nivel societal. Ia copii, aduc copii, adică ei trăiesc în această permanentă stare de alertă, dar deja este o normalitate, adică ceea ce noi vedem poate un lucru ieșit din comun, pentru populația israeliană este viața de zi cu zi. Pe de altă parte, în Iran, și ca o mică paranteză, să știți că mulți iranieni nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă, la fel cum foarte mulți israelieni nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă. Noi când discutăm acum, discutăm strategiile de politică externă ale celor două state, ale guvernelor, conducerilor celor două țări în speța respectivă. Iranienii la fel, probabil s-a văzut și în pe rețelele de televiziune, nu? Erau acei tineri, populația de pe stradă care spuneau nu că a fost o glumă, că nu s-a întâmplat nimic. Sigur că eu mă gândesc că la nivel subliminal și în rândul populației iraniene se poate să fi fost un anume sentiment de teamă, pentru că nu e așa, nu se știa cum va riposta Israelul. Sigur, cine urmărește zona a putut intui din analiza de discurs, atât a premierul Netanyahu, cât și administrației americane, nu care susține necondiționat și o va face în continuare Israelul, am putut anticipa că va fi un atac care să spele sau să pună Israelul în postura aceasta de a răspunde în fața unei provocări și de a nu-și arăta slăbiciunile pe plan regional, dar nu suficient de puternic încât să provoace pagube care să ducă la un nou contrarăspuns din partea Iranului și atunci să intrăm într-o violență din aceasta, o spirală a violenței incontrolabilă și absolut nenecesară și în acest moment, dar în general, pentru că, așa cum spuneam, trebuie să înțelegem dinamica regiunii și poate dintr-o mică scânteie adesea, poate nesemnificativă la prima vedere, lucrurile pot degenera și trăim într-o lume din aceasta foarte complexă, o civilizație pe care tot vrem să o înțelegem și se pare că avem încă o mică dificultate, nu neapărat în o înțelege la nivel societal, ci poate la nivel strategic.
Bun, în același timp vedem în rândul liderilor politici o radicalizare a discursului anti-izraelian în Iran și anti-iranian în Israel. Cum se resimte, iarăși, în rândul populației civile acest schimb de replici tot mai dur?
Populația civilă, bun, trebuie să înțelegem că și de o parte și de alta există un anume procent al populației care susține acest gen de retorică, dar acest procent este din ce în ce mai mic. Pentru că până la urmă și oamenii s-au săturat de războaie, nu-i așa? Dar există o mare parte a populației și de o parte și de alta care și-ar dori o normalizare a lucrurilor, a relațiilor. Să nu uităm că Iranul găzduiește sau în Iran este, dacă vrei, cea mai mare comunitate de evrei din Orientul Mijlociu. Sunt și doi reprezentanți în Parlamentul iranian în Majles, ai comunității israeliene evreiești. Sigur, nu înseamnă neapărat mare lucru, dar este o formă...
Nu, poate sau, nici Parlamentul nu înseamnă mare lucru în Iran.
Nici Parlamentul, pe de altă parte, sau legile, e o întreagă discuție despre cum se fac alegerile prezidențiale și parlamentare sau pentru ansamblul de experți în Iran. Este o discuție în sine. Dar la fel și în Israel avem o acceptare atât a populației minorității arabe, nu care este reprezentată de altfel în Parlament, cât și a populației persane șiite sau arabe șiite. Nu intrăm foarte mult în detalii pentru că stăm prea mult, poate nu este chiar tema emisiunii de astăzi, dar populația sigur că și-ar dori un mediu mai liniștit, nu ca orice om de altfel. Însă, din păcate, retorica aceasta foarte agresivă dintre Iran și Israel s-a reconturat sau a căpătat o formă mai agresivă odată cu înființarea Republicii Islamice în 1979, a ajuns cote maximale în timpul președinției lui Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad, într-adevăr, avea un discurs antisemit foarte dur, foarte agresiv la adresa Israelului. Pe de altă parte, și premierul Netanyahu îi răspundea pe măsură și tot timpul am spus și sper totuși să am dreptate pe termen mediu și lung, am spus că dacă atunci nu a izbucnit un război din acesta clasic între Iran și Israel, cred că lucrurile în continuare vor putea fi gestionate într-o măsură în care să nu degenereze cel puțin.
Chiar așa, Ioana Constantin Bercean, care sunt de fapt rădăcinile conflictului dintre Israel și Republica Islamică Iran? De unde au început tensiunile?
Ar trebui să ne ducem poate până în anii 30. Știu că se obișnuiește, dacă vreți, romanticizarea relației dintre Israel și Iranul condus de Shah. Nu-i așa, se vorbește despre toată această relație în termeni foarte calzi, foarte diplomatici, dar lucrurile sunt puțin mai complicate decât atât. Mai mult, în 1935, un fost diplomat iranian, Bakir Kazemi, a susținut la Organizația Națiunilor Unite dreptul de autodeterminare al palestinienilor, spune în 1935, când deja mandatul britanic nu se încheiase și se vorbea deja despre crearea, partiționarea acelui teritoriu disputat astăzi între Israel și palestinieni. Deci iată că din 1935, când Iranul devenise deja monarhie, primul șah fiind tatăl mai cunoscutului Mohamed Reza Pahlavi. Apoi, în 1947, în timpul acelui aș șah tatăl, Iranul a susținut la Organizația Națiunilor Unite de data aceasta federalizarea acelui teritoriu, un stat federal, nu pentru cele două pentru cele două civilizații, pentru arabii palestinieni și pentru evrei israelieni, dar apoi, doi ani mai târziu, în 1949, Iranul a votat culmea împotriva admiterii cu dreptul de plin a Israelului în Organizația Națiunilor Unite. Deci iată că de la an la an lucrurile au evoluat într-un sens sau altul. De altfel, anii 50-60, apoi au fost foarte complicați pentru politica externă iraniană. Shahul, de data aceasta fiul Mohammad Reza Pahlavi, a avut, dacă vreți, o politică aproape duplicitară față de Israel. Într-adevăr, în 1950, Shahul, Iranul, a recunoscut Israelul ca stat independent, dar apoi, nici în perioada Shahului, acuzațiile acestea înspre procesul de colonizare, înspre refuzarea dreptului la autodeterminare a palestinienilor, nu au lipsit. Desigur, ele nu au fost exprimate sub forma aceasta pe care noi o cunoaștem astăzi, dar mai trebuie menționat un lucru, că inclusiv în perioada Shahului am avut un procent sau o anumită parte a populației iraniene, fie aceia care susțineau sau erau membri al partidului de stânga, comunist, să-i spunem Tudeh, fie dintre viitorii revoluționari, care într-un fel sau altul s-au aliniat cu Organizația de Eliberare a Palestinei sau cu alte organizații care susțineau cauza palestiniană, s-au antrenat alături de aceștia, iar apoi, mai mult decât atât, au luptat alături de Organizația de Eliberare a Palestinei în Siria, în Liban și chiar în Iordania. Iar dacă venim puțin mai aproape în timpul Republicii Islamice, după 1979, iată că noi găsim aceste legături, aceste rădăcini, nu ale susținerii iraniene față de cauza palestiniană, încă de dinaintea Revoluției iraniene. Deci lucrurile nu au apărut chiar peste noapte. Sigur, întrebarea se pune de ce totuși ar susține nu Iranul cauza unor arabi suniți, pentru că palestinienii sunt arabi suniți. Și știm, deja s-a discutat și supra-discutat în spațiul public despre cele două ramuri principale ale islamului, sunni și Shia, iranienii fiind majoritari, peste 60% persan șiiți. Este, dacă vreți, o cauză din aceasta revoluționară sau, până la urmă, nu după 1990, această cauză palestiniană a fost preluată de Iran și instrumentalizată nu ca un motiv nu de a avea atacuri atât verbale cât și fizice, nu, prin proxy la adresa Israelului.
Iranul a atacat pentru prima dată teritoriul israelian în 13 aprilie anul acesta cu drone și rachete care, datorită ajutorului din exterior, dar și sistemului de apărare antiaeriană al Israelului, au fost respinse. Ce a vrut de fapt să comunice Iranul prin acest atac? O lovitură anunțată de altfel de Teheran.
Anunțată chiar cu 72 de ore înainte, a apărut un articol în Financial Times în care chiar ministrul de externe iranian, Amir Abdollahian, spunea că au anunțat partenerii turci misiunile diplomatice din regiune. Sigur, au fost un anume soi de negocieri prin intermediul ambasadei Elveției și prin negociatorii din Oman.
Și asta noi tot am auzit până acum, repetându-ni se că războiul nu se anunță în Pravda.
Războiul nu se anunță în Pravda, dar, cum spuneam, revin la ce spuneam o mie și una de nopți, Iranul știe că un război împotriva Israelului, haideți să reformulăm, nu Iranul în sine, populația, guvernul, conducerea Iranului știe că un război fizic împotriva Israelului ar însemna sfârșitul guvernului sau regimului de la Teheran, așa cum îl cunoaștem astăzi. Dar sunt cel puțin 7-8 luni de când guvernul de la Teheran, după retragerea Statelor Unite din Afganistan, după atacul din 7 octombrie al formațiunii teroriste Hamas asupra Israelului, după ce toată lumea occidentală se uită fie înspre alegeri, fie înspre războiul din Ucraina, s-au creat un context din acesta de evenimente multiple care i-au făcut pe cei de la Teheran să creadă că Occidentul este slab, că administrația americană nu mai este foarte prezentă în regiune, sau că nu-și dorește, sau că nu poate, asta este interpretarea lor cel puțin. Și atunci, după numai bine de 20 și ceva de ani de atacuri de o parte și de alta, guvernul iranian sau militarii din gărzile revoluționare au hotărât că e momentul să ducă la îndeplinire un atac direct. De ce? Pentru a arăta Occidentului că nu este teamă. Bun, aici noi punem toate asteriscurile de rigoare, dar un atac direct, nu ne este teamă să-l facem. apoi și proxiurilor, nu grupărilor fidele din regiune. Să nu uităm că Iranul controlează cel puțin 4 state sau majoritatea acestor Liban, Siria, Irak și Yemen. Să arate acestor state aliate, nu, sau controlate de Iran, că nu le este teamă să întreprindă un atac direct, pentru că până așa nu e acum, până acum se ascundeau, din nou cu ghilimele, în spatele grupărilor proxy finanțate de Iran, în special în spatele Hezbollah. Deci și un semnal din acesta pentru aliații regionali, că au cu ce, pot, nu le este teamă. Dar, desigur, a fost, dacă vreți, cronica unui morți anunțate, pentru că dacă ar fi fost victime în rândul civililor, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Și atunci, cu siguranță, răspunsul izraelian ar fi fost de o altă intensitate, probabil mult mai rapid. S-a și discutat, s-a spus că, de fapt, au fost membri ai guvernului de război, în special dinspre partea militară, care și-au dorit un răspuns imediat, chiar în timp ce dronele și rachetele de croazieră și rachetele balistice se îndreptau spre, spre Israel sau erau interceptate deasupra spațiului aerian israelian. Dar vedeți că aceste lucruri au intrat într-o altă logică, în primul rând, pentru că nu au fost victime în rândul civililor. Din păcate, o singură fetiță dintr-o familie de beduini a fost rănită. Cred că este într-o situație mai bună acum, sincer, nu am urmărit, dar ea a fost dusă urgent și i s-au oferit îngrijiri medicale. Iar pagubele materiale au fost, acum sigur că din partea iraniană se spune că au provocat anumite pagube la acea bază militară aeriană din deșertul Negev. Israelienii spun că pagubele au fost minime, sigur, adevărul este undeva la mijloc, dar cu siguranță nu au fost atât de mari încât să provoace un răspuns supraproporțional din partea Tel Avivului.
Bun, conflict mocnit care a izbunit deodată și apoi s-a dezamorsat și totuși cine ar putea să medieze acum relațiile dintre Israel și Iran?
Cine le-a mediat întotdeauna? Statele Unite prin intermediul diplomaților din Oman, prin intermediul diplomaților elvețieni sau al ambasadei Elveției și ultima entitate intrată în joc, ultima, dar nu cea din urmă, este chiar ambasada Cehiei. Altfel acolo nu se poate discuta, pentru că să aduci cele două părți la masă este foarte complicat.
Ambasada Cehiei, de ce tocmai ambasada Cehiei? Care sunt legăturile aici?
Sunt credibili și de o parte și de cealaltă și și-au arătat și disponibilitatea, pentru că în primul rând trebuie să arăți disponibilitate și să fii credibil atât de o parte și de alta. Asta înseamnă să ai un discurs ponderat de ambele părți. Pur și simplu au diplomați foarte buni, care cunosc regiunea foarte bine, care sunt vorbitori de limbă, de persană, de ebraică, de arabă, și astea sunt lucruri foarte importante, pentru că nu există în primul rând bariera lingvistică și există o cunoaștere culturală dincolo de ceea ce citim noi în titlurile astea foarte aglomerate și foarte panicate de presă uneori. Este un război care, așa cum foarte bine spuneați, a ieșit din umbră, se și numea Shadow War. Războiul din umbră a ieșit la suprafață, s-a întâmplat, s-a dezamorsat și probabil va reintra în aceeași logică în care a fost în ultimii 30 de ani. Dacă îmi permiteți, eu chiar mi-aș permite să fac poate un pronostic și e prima oară când spun chestia asta. Eu chiar mă gândesc că dacă mă uit puțin la ce s-a întâmplat în istorie, noi am avut o perioadă de 30-40 de ani de conflicte arabo-israeliene, perioadă în care, la începutul statului israelian, chiar Ben Gurion s-a dus înspre partea iraniană, înspre Turcia, Egipt și Etiopia, pentru a face o alianță a periferiei împotriva lumii arabe. După aproape 40 de ani, aceste conflicte arabo-israeliene și-au încheiat ciclul prin acel tratat de pace semnat între Israel și Egipt, Egiptul recunoscând implicit statul israelian, și apoi am intrat în logica aceasta a conflictului din umbră între Iran și Israel. Iată că noi suntem la 45 de ani de când acest conflict, mocnit mai în umbră, prin grupări proxy, se întâmplă. Iar odată cu aceste atacuri directe, au înțeles și Statele Unite, am înțeles și noi Occidentul, au înțeles și statele regionale că izbucnirea unui război de facto, real, așa cum vedem în Ucraina, de exemplu, între Iran și Israel, este un pericol pentru întreaga regiune. Pentru că suntem puțin naivi dacă noi credem acum că unele state se vor alia fie exclusiv de partea Iranului, fie exclusiv de partea Israelului. Avem la mijloc și variabila numită palestinienii, da? Și s-ar putea să intrăm într-o nouă logică în care, prin intermediul unor terți, prin ceea ce se numește back channel diplomacy sau diplomația din spatele cortinei, să intrăm într-o logică în care Iranul și Israelul să înceapă un proces, nu a spune neapărat de pace, pentru că este prea mult, dar un proces de reconciliere, să-i spunem așa. Sigur, nu se va întâmpla de azi pe mâine, nu se va întâmpla de la un an la altul. Negocierile pentru acordul nuclear au durat 12 ani. Deci va fi un proces care va dura 3, 4, 5, 10 ani.
Și care ar fi scenariul ideal pe care îl vedeți întâmplându-se în această logică de pacificare sau de reconciliere?
Aici trebuie să înțelegem un lucru. Sunt două elemente foarte importante. Dacă, într-un fel sau altul, această cauză palestiniană sau această soluție a două state, a celor două state, se va pune pe tapet și va fi discutată serios, și vreau să menționez doar, bun, nu înseamnă foarte mult, chiar astăzi Jamaica a recunoscut statul Palestina. Spania se pregătește, a anunțat oficial că este pregătită în această primăvară să recunoască statul palestinian. Se fac pași mici. Statele Unite nu sunt încă pregătite să facă acest lucru, dar semnalele sunt în acest sens. Dacă această soluție a celor două state ar intra într-o logică de legalitate, să-i spunem așa, sigur, repet, nu se va întâmpla de azi pe mâine, noi vom lua din mâna Iranului un instrument. Pentru că Iranul instrumentalizează cauza palestiniană. Da? Când Occidentul, Statele Unite, vor arăta lumii arabe, inclusiv populației iraniene, că suntem pregătiți să ne asumăm din nou rolul de pacificator, deci nu suntem doar, cu ghilimelele respective, imperialismul occidental și rău, vrem să facem lucrurile așa cum trebuie, într-o înțelegere și cu voi, acesta ar fi un instrument deja de care Iranul este derobat.
Dar în ce lume vedeți posibil ca America nu doar să recunoască, ci și să garanteze Palestina?
10-15 ani, ceea ce la scară istorică este foarte puțin. Iar al doilea instrument de care Iranul va trebui derobat, nu dezbrăcat dacă vreți, este programul nuclear. Poate nu anul acesta, pentru că vor fi alegeri, dar intuiția, acesta este un scenariu, nu este nimic metodologic sau științific, dar mergând pe paternurile, pe ceea ce s-a întâmplat înainte, nu aș fi foarte surprinsă ca într-o administrație americană viitoare, fie Biden, fie Trump, să vedem reluarea sau rescrierea unui acord nuclear cu Iranul. Pentru că Iranul, acum când noi vorbim, nu are capabilități nucleare, deci nu are arme nucleare, are vehicule de transport, rachete balistice, are rachete, are câteva submarine, dar folosește acest program nuclear ca instrument de negociere și uneori de șantaj. Ori tu, făcând un acord de control, așa cum a fost acela semnat în 2015 de administrația Obama și Uniunea Europeană, nu, P5+1 și Iran, ai luat din mâna Iranului un al doilea instrument de șantaj foarte important. Și atunci Iranul ar putea intra într-o altă logică, pentru că Iranul și iranienii nu sunt mulțumiți de starea aceasta de izolare. Istoric vorbind, nu este în ADN-ul lor. Este aproape un chin pentru ei să fie izolați. Dar au ales deocamdată, conducerea a ales această strategie, dar undeva poate în subliminal de-abia așteaptă nu să fie scoși la lumină.
Ioana Constantin Berceamnă, vă mulțumim tare mult pentru analiză și amplele explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!